Blaðsíða 153 En meira gat kerling ekki komist í leik með að segja syni sínum kvöldið. Morguninn eftir róa þeir bræður eins og þeir voru vanir. Daginn kemur húsfreyja að máliði kerlingu og segir að sig langi óskup til að leika sér. Kerling segir Gerðu það, góðin mín. En hvaða leikur það sem þig langar mest í? Húsfreyja segir að það sé að róla sér. Kerling segir að við þann leik hafi hún best skemmt sér á fyrir dögum og skul hún gera það sér til ánægju fyrst hún hafi gaman að því. Húsfreyja spyr hana hvort hún mundi nú ekki treysta sér til að komast ofan með sinni hjálp og sjá hvernig hún fari að róla sér fyrst henni hafi þótt svo mikið gaman í þessum leik til forna. Kerling heldur það og stöðlast ofan og fram í skála sem var í bænum með tilstyrk tengdadóttur sinnar. Á blaðsíðunni mynd og við hana stendur kastast kerling úr rólunni og lendir með höfuðið á stórum steini. Blaðsíða 154 Nú fer húsfreyja að róla sér stund og þykir kerlingu hið mesta gaman að horfa á. Síðan fer konan úr rólunni og spyr nú tengdamóður sína hvort hún mundi ekki hafa gaman af að setjast í róluna, en hún skuli bæði styðja og róleni. Kerlingin aftekur það ekki að sér kynni að þykja gaman að því. Fer hún svo með tilhjálp tengdadóttur sinnar upp í róluna og styður hún við hana stund. En þegar minnst vonum varir, hrindir húsfreyja rólunni af stað og sleppir kerlingu svo hún kastast langt til úr rólunni og lendir með höfuðið á stórum steini við skálaþröskuldin og hálsbrotnar þar. Húsfreyja tekur kerlingu þaðan stein dauða, ber hana inn í rúm og breiðir kyrfilega ofan á hana og lætur svo allt vera kyrrt þanga til þeir bræður koma heim kvöldið. Þá spyr Loftur hvað að móður sinni sé. Hún hafi ekki tekið undir við sig þegar hann heilsaði henni. Húsfreyja segir að hún muni þá hafa sofnað því henni hafi orðið flökurt í dag. Síðan ber ekki neitt á neinu. Kerling höggvin með sveðju Morguninn eftir róa þeir bræður en húsfreyja tekur lík tengdamóður sinnar, skautar því og hressir upp á kerlingu eins og hún var vön. Fer með hana út í skemmu sem Loftur átti og líkur þar upp stórri kistu sem hann geymdi í tóbak og brennivín. Þar lætur hún kerlingu krjúpa fyrir framan kistuna, hafa höfuðið undir kistulokinu og halda með annari hendi á tóbaksruttu sem hún rakti upp, en á hníf í annari hendinni eins og hún ætli að skera af tóbakinu og stela því. Hún lætur svo skemmuna standa í hálfa gátt þegar Loftur kemur heim kvöldið í hálfrökkurinu. Hún verður heldur felmt við að koma að skemmunni opinni, því hann hafði sjálfur mesta umgöngu hana. Hann fer þó inn og verður ekki betra við þegar hann sér að maurakistan opin og kvenmaður krýpur við hana og að stela tóbaki. Hann ræður sér því ekki fyrir bræði, grípur stóra sveðju sem hann átti í skemmunni og rekur þegar hann vágest í gegn. Kerling dettur út af við lagið og þekkir hann þar móður sína. Lofti varð óskup illt við, eins og nærri má geta, að hann hafi orðið bana maður móður sinnar, en ræður það samt af að segja konu sinni óhaf sitt. Húsfreyja lét illa yfir verkinu, en sagðist þó mundu leitast við að dylja það og kemur líkinu svo hinir bræðurnir vissu ekki af, inn í rúm kerlingar. Daginn eftir meðan þeir bræður eru á sjó, tekur húsfreyja kerlinguna og fer með hana ofan í stóran hjall sem Björn átti einn fyrir sig og geymdi í bæði skreið og hákarl. Þar hressir húsfreyja upp á kerlingu og skautar henni og lætur hana standa á hnjánum og halda með annari hendinni hákarls lykkjur. En á hníf í hinni.